Krásné nedělní dopoledne, bratři a sestry. Dnešní den bych se spolu s vámi chtěl zamyslet nad lidmi, které sám pán Ježíš označuje a prohlašuje za blahoslavené. Nejsou to lidé, kteří se jako blahoslavení musí cítit, nebo jsou označováni druhými jako blahoslavení, ale za blahoslavené je považuje Pán Bůh. Při přemýšlení o textu tak mě napadly dvě hlavní témata kázání, která jsem si pro sebe pojmenoval duchovní postup a povolání. A i když blahoslavenství tvoří celek, tak bych se dnes chtěl zaměřit na blahoslavenství ve smyslu duchovního růstu a projít s vámi první čtyři blahoslavenství. A na zbývající snad bude čas třeba někdy jindy. Takže bych na úvod přečetl text, který máme zapsaný v Matoušově evangeliu. Je to vlastně z 5. kapitoly a přečetl bych celá ta blahoslavenství, jak je pán Ježíš řekl, od 1. do 12. verše. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám, všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Takže tolik z textu. Ten přečtený oddíl nás uvádí, nebo je to vlastně první větší celek promluvy pána Ježíše, tady co máme zapsané u Matouše, potom ještě jsou blahoslavenství u Lukáše. A je to vlastně počátek části, který běžně označujeme jako kázání nahoře. My jsme si teda přečetli jenom úvod, ale nepochybuju, že kázání nahoře většina z vás dobře zná. A myslím si, že kázání nahoře je jedno z části Bible, který mnoho křesťanů a mnohokrát oslovoval. Samotní blahoslavenství jsou v první řadě určena všem, kteří následují Pána Ježíše. Můžeme je považovat za cestu k nebeskému království. Zároveň jsou ale vyslovovány pro všechny ostatní, kteří jsou ochotni naslouchat Ježíšovým slovům, až jsou tak vlastně velkým pozváním. Tam na začátku jsme mohli sedět, že tam slyšet, že tam přišly zástupy. Lidé si často myslí, že blaženost spočívá ve štěstí. Sytost v nasycení, úspěch v prosazení sebe sama. Že dobré jméno se rodí z obdivu. A naproti tomu pán Ježíš říká, že pro člověka spočívá blaženost v odříkání, sytost v hladovění, úspěch vzřeknutí se sebe sama a svých sobeckých cílů a čest, že se rodí z pohrdání. A tohle všechno tady vlastně platí v předtuše budoucí odměny. Je tak vlastně zřejmé, že oslavování a propagování lidé a hvězdy tohohle světa stojí v kontrastu a možná i v zásadním rozporu s blahoslavenými, kteří následují Pána Ježíše. A myslím si, že to platilo i v té době Pána Ježíše, že to neplatí jenom dnes. Každé z těch blahoslavenství vyhlašuje, že na tom, kdo je takto označen, spočine požehnání. Požehnání od Pána Boha. Blahoslavenství můžeme znát už ve Starém zákoně. Není to úplně věc nová. A můžeme si třeba vzpomenout na žalmy. Hned třeba první žalm. Říká blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí. A ten žalm potom pokračuje. Pán Ježíš neříká, jak se ti blahoslavení mají, který jsou tam zmiňováni, mají cítit dobře. Jak mají být šťastní, spokojení, jak mají být v pohodě, ale říká, co si o nich myslí Bůh. A právě proto jsou blahoslavení. Tady u Matouše máme zapsaných 8 blahoslavenství, které jsou ve třetí osobě. Tam je vždycky řečeno, blahoslavení jsou. A to poslední, to devátý, je ve druhé osobě. Tam zní, blahoslavení jste. A toto poslední blahoslavenství patří těm, kteří následují Krista. A jsou vlastně pro jeho jméno tupení. A pro následování. Každý z těch blahoslavenství se skládá ze tří částí. Na prvním místě je ohlašováno blahoslavenství, pak je řečeno komu, je určeno a nakonec je vyjádřeno, v čem spočívá. Vlastně jakoby odměna. U toho prvního a posledního je vyjádřeno to, co je základní a podstatné pro všechny blahoslavenství. Tam zní, jejich je království nebeské. To jsou ti, kteří vstupují do Božího království. Ti budou patřit Bohu a on jim bude na blízku. A tak mám za to, že této Boží přítomnosti jsou vlastně, na téhle Boží přítomnosti jsou vlastně založena všechna blahoslavenství. Skupiny, které Pán Ježíš uvádí, nejsou výčtem nějakých sociálních skupin, nějakých vrstev lidí, kteří jsou oběťmi něčeho zlého. Ježíš mluví o charakteru těch lidí, kteří jsou blahoslavení, o jejich srdci. Ty blahoslavenství jsou celek, který nás vybízí, abychom se vlastně takovými stávali. Tak v tom vidím i vlastně Ježíšovo pozvání. Pozvání pro nás, pro každýho, kdo chce slyšet. Ježíšovi sliby a zaslíbení v blahoslavenstvích mají přítomné i budoucí naplnění. Boží království je současnou skutečností. A proto z části už nyní můžeme přijímat mnohá požehnání. Jak jsem v úvodu říkal, tak bych se chtěl zaměřit na první čtyři blahoslavenství. Tak bych je přečet ještě jednou, ale pro změnu je přečtu v kralickém překladu. On není zas tak rozdílný, tak myslím, že tomu budete všichni rozumět. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlností, nebo oni nasyceni budou. Tak takhle zní kralický překlad. Tak první blahoslavenství, první blahoslaví Pán Ježíš ty, kdo jsou chudí duchem. Říká, nebo jejich je království nebeské. Na základní škole jsme měli jednoho učitele, který začátek vlastně tohohle verše, tohle proslovu Pána Ježíše, tak používal směrem k žákům tu část. Vždycky, když někdo neuměl předmět, byl to zeměpis, tak a odpovídal špatně. Tak pan učitel si ho samozřejmě vyložil po svém způsobem, že chudý duchem, že je to vlastně někdo primitivní člověk. Člověk jednoduchý, zaostalý. Člověk, který neví, nezná. Tak to rád používal. A to bylo ještě za komunistu, za komunismu. A ten člověk i byl komunista, byl to soudruh učitel. Ale stejně pochybuju, že i v současnosti, kdyby jsme někomu na ulici řekli, že je chudý duchem, takže že by se neurazil minimálně. Myslím si, že většina lidí by to brala za urážku. První blahoslavenství se teda týká chudých. Položme si nejdřív otázku, kdo je chudý. V obecném smyslu je chudý ten, kdo má málo nebo nic z hmotných věcí. Chudý člověk ve Starém zákoně je člověk soužení a neschopný si sám pomoct. Proto čeká od Boha vysvobození. A i když ví, že na něj nemá nárok. Chudí jsou také charakterizováni jako lidé zkroušeného a poníženého ducha. K ním se Bůh sklání a je s nimi rád. Ačkoliv sám Pán Bůh je důstojný a vyvýšený. Od toho si můžeme odvodit, že chudý v duchu, chudý duchem, může být někdo, kdo má málo ze svého já, který neposlouchá sebe, ale poslouchá Pána Boha. Pokud je někdo chudý majetkem, může mu to připomenout jeho duchovní chudobu. Ale být chudý neznamená dostatečnou podmínku pro vstup do Božího království. Do Božího království vstupují lidé, kteří vědí, že Bohu nemohou nic nabídnout ani ničeho dosáhnout před Bohem. Mám za to, že být chudý duchem znamená uznat svou duchovní chudobu. Nemáme co nabídnout, nic čím se obhájit. Nic, čím bychom si mohli získat přízeň Pána Boha. Calvin napsal k tomuhle textu, pouze ten, kdo sám v sobě se stal ničím a spoléhá na Boží milosrdenství, je chudý duchem. Pouze ten, kdo se stal ničím a spoléhá na Boží milosrdenství. Nebyli to pokrytečtí farizové, kdo za dnu Pána Ježíše vstupovali do Božího království. Ať si mysleli, že jsou bohatí. Na zásluhy a děkovali Pánu Bohu za svou vysokou úroveň. Do království Božího nevstupovali ani radikální zélotové, kteří snili o vybudování Božího království krví a mečem. Do Božího království vstupovali ti, kteří věděli, že nemají co nabídnout. Můžou přinést jenom svůj hřích a spolíhat se na milosrdenství. Tak bych jako příklad chudého v Božích očích uvedl Joba, protože dokázal být chudý, chudý duchem, když měl velký majetek a dařilo se mu dobře, a zrovna tak dokázal být chudý duchem, když o všechno přišel, včetně rodiny a zdraví. Tak mi vystává otázka, jak se cítíme před Pánem Bohem, jak se cítím já, jako bohatý, anebo jsem si vědom své chudoby. Druhé blahoslavenství se týká lkajících, nebo oni potěšeni budou. Luther přeložil lkající jako ti, kdo nesou bolest. Ti, kdo ji ponesou a nesou. V tomhle blahoslavenství můžeme vidět úzkou spojitost třeba s výrokem v Izeáši, kdy Hospodinův služebník říká, že je vyslán pozvednout truchlící na Sion, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení. Přinést truchlícím radost. Vlastně je korunovat. Myslím, že druhým blahoslavenstvím není míněn strnulý pesimismus nebo melancholické utrpení, věšení hlavy, naříkání nad nějakýma zlejma časama. Ale myslím si, že to jsou lidi, kteří trpí a naříkají pro svoje hříchy. V Římanům Pavel píše, chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Potom jsou to taky lidé, kteří pláčí pro lid. Ve starém zákoně to bylo něco samozřejmého, co pro nás už tak samozřejmé není, protože jsme víc individualističtí a vzdálení od druhých. Plno proroků vlastně plakalo nad Izraelem, nad lidmi, ke kterým šli. Až jsou to vlastně i lidé, kteří trpí nebo trpěli tím, že církev není svatá. Který trpí tím, že je rozdělená. Křesťanský život podle Krista není jen radost a smích. Kdo je naplněný Duchem svatým, může prožívat nevýslovnou radost. Ale je to stále výraz každého křesťana na zemi. Ježíš plakal nad hříchy druhých, nad jejich hořkými důsledky. V soudu a smrti plakal nad městem, které nepoznalo den navštívení a nechtělo Krista přijmout. Lkající, kteří naříkají nad svou hříšností, jsou potěšeni útěchou, která je úlevou jejich úzkosti. Jsou potěšeni Božím odpuštěním. To platí i dnes. Tohoto potěšení můžeme dosáhnout už nyní. Ale u Boha v nebesích bude potěšení úplné, protože tam nebude hřích. A Bůh nám setře každou slzu z očí, jak je psáno ve Zjevení. Možná si řekneme, že nad svými hříchy lkáme, že je to pro nás poměrně snadné možná se nazývat opravdovým hříšníkem. Ale jak těžké je třeba dovolit druhým, aby to řekli oni o nás. My všichni spíš odsoudíme sami sebe, než abychom dovolili jinému nás napomenout. Dokážeme opravdu hořce plakat nad svými hříchy, jako třeba David, Nebo apoštol Petr, když zapřel Pána Ježíše. Zbožní lidé plakali nad zlem tohoto světa i nad rozdělením. Třetím blahoslavenstvím jsou blahoslavení skupina tichých. Jsou to ti, kteří dědičně obdrží zemi. Tiší jsou mírní, skromní, ohleduplní a proto jsou schopni ovládat sami sebe. Nejsou ale pasivní a slabí. Tiší jsou ti, kteří se zříkají své vůle, svých nároků, aby dali průchod Boží vůli. V paralelu k tomuhle blahoslavenství máme v žalmu 37. Tam zní, ale tiší dědičně obdrží zemi. Slož naději Hospodina, drž se jeho cesty, povýší tě a obdržíš zemi. Sám Pán Ježíš o sobě vlastně prohlásil, že je tichý a pokorný srdcem, ať se od něj učíme. Tiší lidé obdrží dědictví na zemi. Mohli bychom čekat opak. Můžeme si myslet, že tiší nedojdou nikam, protože je každý ignoruje. Zachází, nebo může s nima zacházet hrubě, může po nich šlapat. Ale podmínkou vstupu do duchovního dědictví v Kristu není síla, ale tichost. Tak bych uvedl, napadly mě dva příklady takové tichosti. Za prvé Abraham dokázal čekat na Boží zaslíbení, spoléhat se na Pána Boha jako jeho zaslíbení potomstva. A kdy mu i Pán Bůh zaslíbil zemi, tak dlouho čekal. A druhý příklad Mojžíš. Ten dokázal snášet izraelský lid, celý národ. Pořád reptali a chodili k němu. Pořád se jim něco nelíbilo. A Mojžíš to vlastně snášel. Je dokonce o něm napsané, že Mojžíš byl člověk nejtišší ze všech lidí, kteříž byli na tváři země. Proto si ho Pán Bůh taky vyvolil. Nesnažíme se ve vztahu k lidem a Bohu prosazovat svoji vůli a naše domnělá práva? Snášíme svoje blízké s ohledu plností, porozuměním a pokorou? To jsou otázky, které mě napadají. Čtvrtým blahoslavenstvím jsou blahoslavení lační a žíznící po spravedlnosti. Oni budou nasyceni, protože žízní a lační po spravedlnosti. Ideálem starozákonní zbožnosti byla spravedlnost. Jednání, které je v souladu s Boží vůlí. Vědomí odpovědnosti za skutky, které udělám nebo neudělám. A farizové žili v představě, že spravedlnost spočívá v úzkostlivém zachovávání nejrůznějších nařízení, nejrůznějších předpisů Mojžíšova zákona. Ale na něco zapomněli. Na svoje srdce. Dělali si jakoby jenom čárečky. Co splnili, co nesplnili. Pán Ježíš blahoslaví lačnící a žíznící po spravedlnosti. Jedna z definic takových lidí je, že jsou to lidé, kteří si zařídili život tak, aby co nejdokonaleji odpovídal Pánu Bohu. Jsou to ti lidé, kteří touží po spravedlnosti, která zahrnuje spravedlnost srdce, mysli i úmyslu, ale zároveň neopomíjí tu praktickou část, praktický projevy v životě. Zdravý duchovní hlad vede k pokroku v křesťanském životě. Bůh napájí duši žíznivou a duši hladovou naplně dobrými věcmi. Se píše v Bibli. Nestačí lkát nad minulými vinami, ale musíme také hladovět a být připraveni naplnit spravedlnost ve svém životě. Ne spravedlnost lidskou, ale Boží vůli pro nás samé, pro lidi okolo nás. Lidé, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, očekávají něco víc. Čekají na Hospodina, na Hospodinovo vítězství, na vítězství dobra nad zlem. Nechtějí, aby vláda nespravedlnosti zvítězila, ale dělají vše proto, aby Boží spravedlnost byla naplněna. A byla naplněna už tady na zemi. Tak jsem přemýšlel, koho vybrat za takový příklad. A napadl mě Jeremiáš, jeden z proroků, který tlumočil Boží slova a zároveň plakal nad zemí, nad tím, kde se ocitla. Jeremiášův příběh je silný, kdo jste ho četli. Byl tím, který volal a usiloval po proměně Izraele. Přinášel Boží slova, aby se lidi vrátili k Bohu. Ale jako odpověď od lidí se mu dostalo jenom utrpení. Ve svém zápase ale nespoléhal na lidi, na svou sílu. Spoléhal na Boha. A i když víme, že ten jeho příběh se rozhodně neskončil žádným happy endem, je příkladem, že ve svém zápase za lid obstál. Toužíme po Boží spravedlnosti tak, že ji prosazujeme v našich životech, uvnitř, v srdci, ale i navenek. Jsme ochotní prosazovat, když se nám to z lidského pohledu nehodí, nevyplatí, nebo si někdy můžeme i říkat, že stejně, když budeme spravedliví, tak s tím nic nezměníme. První čtyři blahoslavenství na sebe navazují. Jako mně to přijde, jako kdyby nám ukazovali nějaký duchovní postup. Každý stupeň vede k dalšímu a předpokládá předchozí. Ten první. Nejprve musíme být chudí duchem, abychom si uvědomili svoji chudobu a hříšnost před Boha, Pánem Bohem. To, že se nemůžeme ničím chlubit, ale jsme plně závislí na Pánu Bohu, na jeho milosti. Ten druhý stupeň, následně můžeme plakat nad svými hříchy, nad zkažeností, nedokonalostí, ale i nad převahou hříchu a smrti ve světě. Ten další stupeň, máme být tiší, máme být pokorní a mírní vůči druhým, protože jsme směli poznat sami sebe, jací jsme. A toto poznání máme promítat do chování k druhým, ale i k tomu, jak přistupujeme k Pánu Bohu. A čtvrtý stupínek, máme lačnět a žíznit po spravedlnosti, protože jaký by byl užitek, kdybychom zůstali u vyznání hříchů a kdybychom už v ničem jiném nepokračovali. Proto čtvrtým bodem vlastně toužíme po spravedlnosti. A toužíme tak, že Boží spravedlnost prosazujeme ve svém životě a tím můžeme i růst dál. Bylo by určitě nadlidský, pokud bychom chtěli všechno, co Pán Ježíš řekl, zachovávat sami svou silou, nějak se proměňovat. Ale pokud přijmeme, že jsme stvořeni k obrazu Božímu a obrazu Božímu jsme stvoření, které Pán Bůh miluje, Pán Bůh nás přijal a chce přijmout za své syny, za dcery, skrze znovuzrození. Můžeme žít naději, Boží blízkost, Boží milosrdenství, Boží odpuštění. Můžeme zažít spásu v našem životě. Může být přítomná. Pán Bůh nás pomazává a mění nás. Pavel píše, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Duch svatý vtiskuje do naší tváře nový obraz, obraz Krista. Není psáno, že nás Duch svatý bude někdy proměňovat, ale je psáno, že nás proměňuje. Každého, kdo se obrátil k Pánu Ježíši. Tak bych na závěr chtěl vyzvednout tři body. Za prvé, blahoslavenství není v tom, že máme všeho dostatek. V tom, že je nám dobře, že se dobře nám daří, že se dobře cítíme. Paradoxně spíš naopak zjišťujeme, že Pán Ježíš prohlašuje za blahoslavené chudé, lkající, tiché, lačnící a žíznící. Bonhoeffer napsal, že sbor blahoslavených je sborem ukřižovaného. S ním přišel o všechno a s ním všeho došel. Boží království se otvírá pokorným, kteří dobře znají svou chudobu a tak jsou, tak jdou k Bohu. Za druhé, jednotlivá blahoslavenství tvoří celek a není je vhodné v životě křesťana nějak vytrhovat od ostatních. Není možné se snažit naplňovat jen některé z nich a na ostatní se neohlížet. Pán Ježíš je nám tím nejlepším vzorem. Blahoslavenství nás vedou od tohle současného života k tomu životu nebeskému. Ale ne tak, že bychom ten současný život nějak přeskočili. Ale tak, abychom ho naplnili. Naplnili a měli ten výhled do Božího království. A za třetí, člověk nebude nikdy blahoslavený, pokud bude chtít blahoslavenství dosáhnout sám. Sám svojí silou. Jedině ten, kdo se spoléhá na Boha a nechá se ve svém životě proměňovat, nechá působit Ducha svatého, je blahoslavený. Tak můžou i zaznívat slova. Blahoslavený je ten, který slyší Boží slovo a zachovává je. Amen.